Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Тыңлаучыларыбыз яхшы беләдер дип уйлыйм. Күренекле язучылар, шагыйрьләр, композиторлар, җырчыларның күбесе иҗат юлын Татарстан дәүләт радиосында башлап җибәргән бит. Чөнки радио вакытында театр ролендә, филармония ролендә үтәгән. Хәзер төрле дәрәҗәдәге компаниялар, телевидение барлыкка килсә дә, Татарстан радиосының роле кимемей. Коронавирусны таратмау йөзеннән күпчелек халык өйдә утырган бу көннәрдә радио тапшыруларының роле тагын да артадыр дип уйлыйм. Әйтүмчә, безнең радиода электә зыялы затлар эшләгән, хәзер дә шулай. Әдәби, драматик, музыкаль тапшыруларны әзерләүчеләр арасында язучы шагыйрьләр дә, композиторлар да, җырчылар да бар. Ярты гасыр музыкаль тапшырулар редакциясендә эшләгән Татарстанның халык артисты, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафаэль Ильясов иҗатын белмәгән кеше юктыр. Бүген 28 апрельдә аның туган көне. Озак еллар бергә эшләгән, хәзер лаеклы алдагы хезмәттәшебезгә багышланган тапшыруыбызны Миләүшә Насибуллина укуында Гөлшат апа Зәйнәшева шигыре белән башлап җибәрәбез.
Бер кош сайрый, сызылып таң атканда. Күрим дисәң, күзгә күренми. Шул кош тавышы үзә үзәгемне. Сагыну сагышларым сүрелми. Яслар үтте, эреп акты бозлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кош тавышын тыңлап бер уйланса, боздай салкын яннар эрерләр. Идел ага, идел буйларына таң алдыннан томан тарала. Эй кошкаем, моңым белән мине сагышым томанынан арала. Ни тылсымың барсың тавышыңда, күтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән укыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. И кошкаем, шулдыр тылсымнарын Худай үзе биргән тумыштан. Җаным белән тоям, сүз таба алмыйм, бар тавышын тора сагыштан. Бу шигырем белән Рафаэль дус шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызылып таң атканда сайрый торган моңлы кошкынам.
Бит инде ул эш белән мәшгуль булсаң, гаилә мәшәкатләре белән мәшгуль булсаң, республика тормышында ниндидер файдалы эшләр башкарсаң, әлбәттә сизелми. Әйтәсем килә, әгәр дә син чын күңелеңнән яраткан эшеңә бирелеп эшләсәң, әлбәттә вакыт бик тиз уза, гомереңнең узганын сизми дә калырга мөмкин. Бу хакыйкат.
Бу тапшыруга сезнең турыдан-туры мөнәсәбәтегез бар. Нишен дигәндә, хәтерлисездер, 1994 елда халыкара гаилә елы игълан ителгәч, без бу радио тапшыруны сәхнәгә алып мендек. Иң беренче тапшыру Балтач районының Шубан авылында булды һәм без сезнең белән бергә шушы авылда халыкны җыеп, гыйбрәтле язмышлар турында тапшыру эшләдек. Күңелебезгә ошап китте һәм без аны узган гасырның 94 елында 7 тапкыр сәхнәдән үткәрдек. Һәм һәр кайсында да сез катнаштыгыз.
Менә никадәр вакыт узган, әмма ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин. Чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә. Чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар онтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар. Һәм шуны әйтәсем килә, парконатлар тапшыруы ничә еллар дәвамында сәхнәдән төшми, бу үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Рәзин Ахунович, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта да тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтын.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туып үскән, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше нинди икән? Аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтар идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтар идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булуы үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгуль булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт тормыш юлына чыккачтын, дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Башкортстан радиосы коллективы белән, Мәскәүнең СССР халыклары музыкасы редакциясе белән кулга-кул тотынып эшләргә насыйп булды. Бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда ике генә кеше эшләде. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Ул көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Аны әле үзебезнең җитәкчеләр бер кат тикшерә. Алла сакласын, зуррак хаталар китсә, КПСның өлкә комитеты бар иде бит. Андагы иптәшләр дә бик дивар итәләр иде. Шуңа күрә җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Яшьлегемә кире кайтыр идем дидегез. Чыннан да ул хатирәләр күңелдә саклана. Безнең җыр белән булса да яшьлеккә кире кайтып алу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең алтын фондыбызда Илдус Якуповның Әхмәт Ерке сүзләрен язган яшьлегемә кире кайтыр идем дигән сез башкаруда язылган җыры саклана. Хәзер шуны тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез.
Мин каршы түгел, әмма ләкин бу җырның бер кимчелеге бар инде. Бу җыр магнитофон тасмасына бик яш вакытта язылган инде. Ул вакытта миңа 20 нечә яшьләр булгандыр инде. Хәзер әлбәттә гомер узу белән тавышның тембры да үзгәрде инде, инде мөмкинлекләре дә башкача инде һәм ул җырны мин бүген башкачарак башкарар идем диясем килә инде.
Тыңлыйбыз җырны.
Нинди ямле безне үзәннәр düşergenler yumuşak hat al şeşekler yeşen
Bizim bu oyuncuları eğer de büyük kamil bulmasa jirlovları alar sahneye çıkmayın de. Çünkü halk bunu bir hürmet ederek gerek. Alar okşa tülep kileler indi bilet alıp rahmet indi alarga emelekin. Aların emetin oklar için bütün bulganını, bütün seletini kuşup sahnede yüzünü tuynağa getirip tutup eyvetkine işitip akompanimentini küngülün aşağı yüreğin aşağı ütkereb jirlarga niciteyin de.
Mesela etibitiniz bizim bu oyun jirçılar edip. Şundan da hazırki zamanda jirlovçılar var. Jirçılar var, hem bik yokşu jirçılar var. Siz benim fikirler bilen kilişesiz mi?
Elbette. Reşit Vagapıflar, Zifa Basayırovalar, Gülsüm Süleymanovlar, Feride Pakudaşovlar, Mağafur Hizmatullinlar, İlham Şakirovlar, Elfiye Zalovalar atıradın. Nişik kabul etmişsin de, nişik tavın mısın alar aldığında, baş yemişsin alarga. Kazırgı yaşlar, kızanışa karşı bine şuşu bizim zor çırışlarımızdan iğrenmeyler akırı. Alar üzeri nişik bulduraşıla jırlıylar, şuna kure koy vakutta nişik jırlağını da anlaşılıp bitmeler bu ayında.
Sus hem mun tengel kilgendegine ol yürekten çıkıp halkının yüreğine barıp yite. Mine şunun bir misal deyip sanım min, Hasan Tufan sözleri eydik. Ana bir kup kompozitorlar, küyler icatkenler. Mine mesela Mars Makarov Hasan Tufan sözlerine icatken yuk sındırsan nişlerimin diyen jırna tınlaşlarla takdim iti gəli. Mine bu minimşe sın sanğat eseri urnagi.
Bir rahatlenip, şimki Mars Makarov bu talantlı bayanışı, binanı şun kungulumdan talantlı kompozitor deyip eytiriydim. Mars Makarov üzünün icatında Hasan Abi Tufan'nın bir neçe şiğirine jırlar yazdı. Anın 60-cı yıllarda Kiyik Kazlar degen jırı barlıkka kildi bitindi. Hasan Tufan sözlerine Nefise Vasilova jırladı. Titrendirip jırladı. Halık şul kaderanı yarattı. Bizge ol vakıtta radyoya kelgen hatlar bir hesap idi. Yok sındırsan nişlermin degen jırını Mars yazgaçtın bir neçe jırçı radyoya kelip yazılıp koradılar. Ama lakin nişleptir ya bir jiri Şami Sengat Soveti ağzalarına ya bir jiri şulay ettirip bir iki yıldan sonuna olay bir yanadan efirga çıka başladı. Çünkü Hasan Abi Tufan'ın bu ilik içerisinde mina şul jırını Akademi Tiyatr sahnesinden jırlarga nasip buldu. Şundan merhum Hasan Ağa o bitinde bir tınak kişiydi. O bitinde şulay işle güzeli, bulay iti güzeli deyip bir vakitte bir nedir takdimde yasam idir ki jırçılar gayinde. Jırçılar üst direkler bilen alınıp jırlasalar ol rahatlanıp, tınlap, rahmetin güne eytedir. Yemine şu şıcırını Hasan abinin ütünüsü boyunca min radyoga magnetofon tasmasına yazdırdım da. Emelekin Kazan'da tügel, Meskev'de Grand Plastinka stüdyosunda yazdırdım min anı, ul jırını. Hem ul bir plastinkada çıktı da ул бик пластинкалар киң таралдылар тиз генә һәм шушы җыр күпмедер дәрәҗәдә миңа танылу китерде дип әйтәсем килә инде.
Әдәс хәрәт тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп хисләнеп алыйк. Рафаэль Зарифович, мәсімді тетірендіргес жырдан соң, әлбетті бізнің күңілге бүйік шахысләрі біз келе. Хасан абы, Туфан. Хәм ғымен, сіз бит бік көп көрніклі шахыслар білен. Фәрида Паккуда ашыва. Мен сізні хәтті Татарстан білен Башқыстан арасында дұслық көпірі салушы да деп әтер едім. Сүнкей, сіз яшрік илларызда Әліфа білен Қазан арасында юрген жырчы. Хәм мені ғойлы білен бәйлі бәйтсәк. Светлана апа, бұңа неші керек қорай? Сіз бет бүгін шақырдылар, жиындығыз, сәфәр шығып кетесіз. Хәм өзіміздің сәңғатіні шит түбәклерді ешәуші халқымызға да жеткіресіз.
Ол өзінің язмышын менің білен бейлегенге қанағат бұға енді. Әлбетті, мен еде болмағанда аңа бетінде тұрмыш мәшәкәтләрі көбірек тұры келі. Балалар білен де үшкәді бетінде ол жерде ғымыры бойы ұраш болып үшіләді. Әм әлекен мені мен қаяғына барсам да, нендегіне шақыстаймен ұшырашсам да, алар білен нендегіне шындай ижады үлімтеде болып ешерге насып болса да, ғайлә бір вақытта да істен шықмай, Уфаға барасың мұ, я олмаса ерақ-рақ барасың мұ, телефон ердемінде қаллер білішу деген нәрсе бар. Бұна қадыр бейрек тарақат бетінде кәрезді телефондар арқылы алдың, ел шалтыраттың қалақвалерін біліштің, тынышландың, тағын үзімнің ішіңі дәуам етерге мүмкін бетінде. Шуға көрі, мен айтасым келе, бұй ақтан да мен өзімні бәхітлі кіші деп саныйым. Құдайға мен қат шықыр, мен өмірім бойы менға ердем етіп ешеділер бізді жетекшілер. Бұл шулай оқ менің үшін бек зор бәхіт, шуатлық.
Урамдағы бұрам, бұрам міне, үйінде бұрам болмасын дейлер. Сонан да кел кіші сүйішіп кінешәмей, түрлі қалілер болырға мүмкін. Әміне сәхнеге шыққаш, аны томашашыға хеш кенеде көрсәтірге ярамай. Ижатта, сәңғатта ғойланың юғынтысыны шығырек.
Сен еткен сәтірлі қалілер болырға мүмкін еймі? Әмелекен сәхнеге шыққаштың... Алар онытыла. Чөнки синең фикрең, синең хисләрең бөтенләй башка дөньяга күчә бит инде. Сәхнә дөньясына, җир дөньясына күчә бит инде. Хәлән тиклем кеше алдына чыгып, хәзер ике төрле уйга бирелеп, хискә бирелеп яшәү мөмкин түгел. Сәхнәгә чыктың, син җырчы, син артист, син инде тормыш мәшәкатьләрен, дөнья мәшәкатьләрен бераз читкә куеп торырга тиешсең. Аллага шөкер, борчылып, моңсызланып, канагатьсезлек хисләрен уртаклашып сәхнәгә чыкканым булмады. Безнең де һәр вакытта сәхнәгә чыгу өчен миңа яшел юл булды.
Шын артистлар алар күз өстендәге кош. Ягъни халык аларның язмышына игътибар итә. Дөрес әйтергә кирәк, артистлар турында төрле гыйбәтләр дә чыгарга мөмкин, имеш-мимешләр дә булырга мөмкин. Үзе артист булмаган хатын-кыз күннәшеп куярга да мөмкин. Күннәшү мәсьәләсенә сезнең мөнәсәбәтне чигерәк.
Хатын тарафыннан андый дәгъвалар ителгәне булмады. Нигездә булмады. Бу гомумән сәнгатьне бик ярата. Яш вакытында ул медицина клиентендә укып йөргән вакытында ук Минзәләдә бию ансамбльдә катнашкан, сәхнәләргә еш менә торган булган. Шу Қазанға келіп, институт тәмамлап, Ильясов білен язмышын бейлеп, екі бала бию турында, жер турында ұйларғаныңа вақыты қалмады. Біне Қадайының бергеніне шекер, ғайребіз тұныш, балаларымыз яныбызда, ұнығыбыз яныбызда, бік матургына ешеп ятабыз, біз енді әләні қазір юғары фықларға, шарға ойламыйбыз. Құдайының бергеніне шүкір, есендік саулық білен ешеуі бізге бек ризабыз.
Әмі, нешіп кенем ұмасын, сізнің ұфықлар бар-бар кен. Мені айтып өттік бітәлі, Уфа Қазан юллары. Фәрид апа білен, сіз бек яқын, дұслар едігіз. Аның сәңғатын пропагандалауға бик зор үлеш кірттігіз. Мені қазір біз башқұрт халқының сандуғаш деген жерін сіздің башқаруда тыңлаушыларыңызға тақниметерге ойлап тұрамыз. Сіз неше қорайсыз?
Башқұрт композиторларының жырларын болдырған қадар халық келерін жырларға ұмтылдым енді мен. Әмелекен башқұрт халық жырларын башқұртларға на тиешілі дәрежеде жырлай ала деп айтасым келе. Қайда аларда шул қадар түн, қайда аларда шул қадар милизмдар, міне аларыны фәкәт башқұрт жыршыларына ол ураллар, байықлар, я болмаса сибайлар, я болмаса башқа ұзын келер, аларыны біздің татар жыршылары нендегіне зор дәрежелі болсалар да алынмайлар ол жырларын жырларға. Шенке алар бек қатлаулы, алар бек жауаплылық сұрай. Әфәрида Пабілен, біз шыннап та ол менің әнейім шекілдейді. Жыр үлкәсінде, сәңғат үлкәсінде ол менің әнейім шекілді қадірлі яқын әм ердәмшіл ханым еді. Бір вақытны Уфада концертта Мұғафыр абай Хисматуллин отыра залда Фәрид апа білен. Сандуғашны жырларға рұқсат сұрадым сахнеден тұрып Мұғафыр абай Хисматуллиннан. Чөнки ол бит аның ең бірінші һәм ең шәп башқарушысы бит инде Мұғафыр агай. Мұғафыр агай залдан тұрып басты да, мен сені тыңлағаным бар, ол жырыңны әйдә жырла бергәләп тыңдайық деп мен жырладым. Аллаға шүкір, шул болды бағай.
Әйдәгіз, бұл Фәрид апа Кудашева рухына да дұға болып берілсін, қазір осы жырды тақырамыз.
Жарлайын
Қонатлар тапшыру шушының білен тәмәм. Бүгін ол Татарстанның халық артисті, республикамызның атқызынған сәнғат ішіліктілісі, бүгін туған күнін белгіләп өтуші Рафаэль Ильясов ижатына бағышланды. Мұқтарым қадашылар, ижат түркі мағзалары Әлфинур Хисами, Сания Хамматова әмін Әрәзін Нұролин әм мәгізіндә бүгінгі күн тәләпләрін үтәп, үйде болырға тырышуғызны, яман жерінің таралуына Юл қоймауыңызды тілейміз. Изге Рамазан айында қылған изге ғамалдарыңыз қуаныш шатлықтар кетірсін, достар.